Pagājušajā reizē mēs runājām par ticību un par to, ka vārdam ticība ir vēl divas tādas ļoti svarīgas nozīmes mums vēstules romiešiem sakarā. Proti, tā ir tā vieta, kur mēs runājām. Dieva taisnība, kā mūsu tulkojumā ir 22. Pantā ticībā uz Jēzu Kristu, bet patiesībā Jēzus Kristus ticībā, un tad varētu domāt, ka te ir runa Jēzus Kristus uzticībā ir visiem, kas tic, jo te ir divreiz tā ticība. Proti, ka vārdam ticība šī nozīme ir gan uzticamība, gan uzticēšanās. Un Kristus uzticamība, viņa kalpošana, viņa žēlastība, viņa dāvana ir tā, uz kuru jātiec tai mūsu ticībai. Jo te ir ļoti svarīgi saprast, un mēs to vēlāk ar vēl tā, kā Pāvila vārdiem sekodami, vēl padziļināsim, ka ticība nav vienkārši kāds jauks tikums vai labs darbs. Bet ticība dzīvo no tā, ko viņa satver. Vai no ticība satver kaut ko aplamu ļaunu, bīstamu, un tad tas saindē un nobeidz dvēseli. Vai no ticība satver šo Kristus uzticamību, šo brīnišķīgo žēlastības devumu, un tad viņa no tā dzīvo. Pat par sevi ticība ir tikai, nu kā to mūsu tēvi ir teikuši, starpnieks, kas saņem, jeb roka, dvēseles roka un muti, kā es mēdzu teikt. Un ko tas mazais bērns ir saķēris ar savu roku un iebāzis mutē, tad nu, no tā arī atkarīgs, kas ar viņu notiek, vai ne? Es tā uz Gundegu skatos, jo viņi droši vien vissvaigāk viņai tas viss ir atmiņā. Jā, ka ļoti jāsargās, ko tie bērni bāž mutē. Ja? Nu, lūk. Un otra lieta, ko es vēl gribēju, pirms mēs virzamies tālāk, ko es tā kā pagājušo reizi tā ieskicēju, bet aizskrēju diezgan ātri tālāk, proti, kur 21. Pantā ir rakstīts, bet tagad neatkarīgi no bauslības ir atklājusies Dieva taisnība, par ko liecina bauslība un pravieši. Nu, domājot par evaņģēliju, pirmajā brīdī varētu likties, nu, ko tad bauslība varētu sacīt par evaņģēliju, jo bauslība ir bauslība un evaņģēlijas ir evaņģēlijas. Bet šeit jāsaprot, ka bauslība šeit nav nu, nozīmē tādā kā tikai baušļi vai bauslība kā mācību savā šaurajā, tajā striktajā nozīmē, bet te ir runa par bauslību kā par toru. Un tas būs tas, ko mēs šodien jau varbūt iesāksim, proti tās liecības par Dievu žēlastību un Kristu, kas ir dotas torā, ja piecās mauzes grāmatās, ko arī tā sauc, tātad, ko jūdi sauc, un mūsu tulkojumu ar bauslību, kaut gan nu, nomos nav tikai bauslība, bet pamatā mēs tā lietojam. Un tur būs stāsts par Ābrahām, kas ir, varētu teikt tā, nu, ļoti zīmīgi. Ir Pāvila ļoti nopietni ņemt vērā, kad viņš runā par vecās derības notikumiem, kas mums pirmajā brīdī šķiet, nu, tādi vispār nevar saprast, kāpēc tie stāsti mums ir doti. Protams, ir interesanti izlasīt, kā Abrahamam gāja, kā nu viņš tur citreiz satika ar Sāru, citreiz nesatika, un tad nu viņiem tur bija bērni, un tad nu, tur nepareizies, kad nebija, un tāpēc tam bija, un tad tur Hagari pa vidu, un tad tur, nu, kaut kāda tāda, jāteic, tāda biogrāfija, kas, protams, ir interesanta un tāda rosina visādas pārdomas, bet patiesībā nevar saprast, kāpēc tas tur mums būtu visiem jālas. Kāpēc tas būtu vajadzīgs mums? Nu, interesanti ir, nu, tas tā kā palasīt kaut kādu ļoti vecu izdevumu, nu, es nezinu, kādai avīzē žurnālam, kas jauns, piemēram. Ja tie cilvēki mums šķiet interesanti, un Abrahams mums, protams, šķiet interesants. Varbūt par tiem, par kuriem raksta, kas jauns, tas nav, tie mums nav interesanti. Bet tie ir interesanti. Un Pāvils atklāja to, kas ir ļoti svarīgi, ka šajos notikumos tā centrālā lieta ir apsolījums par Kristu, cerību uz Kristu un evaņģēlijas, kas lasot mums šo stāstu kā vienkāršu dzīves notikumus, mēs pilnīgi to neredzam. Bet Pāvils, kā mēs to vēlāk lasīsim, atver pilnīgi tādu citu perspektīvu, pilnīgi citu skatu veidu uz to. Kas parāda, ka caur notikumiem Dievs jau parāda savu žēlastību un evaņģēliju. Ne tikai atklāja savu vārdu, nu tiešā veidā pasaka. Bet kā arī tie visi vecās derības notikumi, viņu centrā ir Kristus. Bauslības šajā pirmās mūzes grāmatas un otrās mūzes grāmatas un trešās, ceturtās, piektās. Visur centrā ir Kristus dāvātā žēlastība. Un tas būs tālāk, nu tad par Abrahāmu. Tātad Dieva taisnība, par ko liecina bauslība. Un šeit šai ziņā tā bauslība nevis kā baušļi, bet kā šie patriarhu dzīves notikumi. Kā Dievs viņus virzīs. Kā viņi ir pieredzējuši Dievu žēlastību. Un pravieši. Un pravieši ir tie, kuriem dots Dieva vārds. Un tad tālāk būs, nu, mēs lasīsim. Arī Dāvids par laimīgu sauc tādu cilvēku, kam Dievs taisnība pieskaita neatrīgi no darbiem, laimīgi tie, kam pārkāp un piedot un grēki apklāt, 32. Psalms. Nu, Dāvids ir pravietis šai ziņā. Ja? Tātad Pāvils rāda, ka visi Dieva raksti, visi svētie raksti ir liecība par Kristu, ka Kristus ir centrā. Un to ir mācies apustuļu Pāvila dēls. Kā sauc apustuļu Pāvila dēlu? Kā? Mārtiņš Luters, jā. jā. Ne, pareizi, Timotejs, jā, tas, es ieskaitu pilnīgi noteikti, jā. es pilnīgi ieskaitu. Bet redziet, nu mēs daudzi zinām to stāstu, ka Frīdriham Gudrajam tieši naktī pirms 1517. Gadā, pirms visu svēto dienas, viņam rādījās sapnis, kur kāds vīrs kaut ko raksta uz pilsbaznīcas durvīm, un tur, nu, viss tas stāsts, ko mēs esam šatad apsprieduši, un pat bildes te dalīja, te kaut kad dalījos ar bildi, un tad tie visu laiku svētie aizstāvēja to rakstītāju, kuram tas Frīdrihs Gudrais gribēja to spalvu izraut no rokām, un viņi teica, ka tas esot apustuļu Pāvila dēls, un tāpēc mēs no tā Frīdriha Gudrā sapiņa tad saucam Luteru par Pāvila dēlu. Bet tādā garīgā ziņā, protams, mēs varam to saprast, ka tas ir vairāk nekā sapnis, ja? Ka tas ir tāda, zinām, veidā ļoti precīzs arī Pāvila un Lutera teoloģijas tāds radniecības izcēlums, ja tā varētu sacīt. Un tāpēc arī, ja mēs tagad skatāmies, kā Luters savos brieduma gados, kur viņš lasīja ar pārtraukumiem 18 gadus lekcijas par pirmo mūzes grāmatu. Mums kādreiz liekas, ka mums bībeles stundas neiet ātrumi, ne? Bet Luters 18 gadus runāja par pirmo mūzes grāmatu. Viņš tieši tā to visu redzēja. Viņš bija mācījies no Pāvila. Pilnīgi noteikti. Nu tātad, ko tas mums atgādina? Ka tagad, proti, nu tad, kad Kristum nākot un mums pie ticības nākot, šī Dieva taisnība ir atklājusies neatkarīgi no bauslības, un to visu nostiprina un apstiprina un padara drošu un uzticamu svētie raksti, bauslību un praviešu savā ziņā, kā apustulis to piemin. Cik svarīgi, ka mums ir drošais svēto rakstu pamats. Nu, un, protams, ka te mēs varam arī tad pašķirstot Pāvila vēstuli, nu, kaut kur vairāk, kaut kur mazāk, bet mēs redzam, viņš pastāvīgi atsaucas uz veco derību. Pastāvīgi. Tā arī jūdi mēdz darīt. Kad apostols Pāvils sludināja Berojā evaņģēliju par Kristu, Berojas jūdi gāja uz mājām vakarā un tad rakstus pētīdam. Tas gan toreiz bija daudz grūtāk nekā tagad, tīri tehniski. Viņi pārbaudīja, vai Pāvils viss ir pēc rakstiem mācījis. To arī mums vajadzētu tā iemācīties un pie tā turēties, ka mēs būtu tādi Berojas jūdi savā ziņā. Nu, lūk. Pabeidzām mēs pagājušo reizi par to, ka Kristus ir mūs atpircis, Kristu mēs esam atpirkti, un Dievs licis viņu par šo izlīgumu upuri, lai Dievs parādītu savu taisnību, proti Kristu to taisnību, kas aplāja mūsu grēkus, un ir nevis mūsu pašu darbu taisnība, bet ir Kristus nopelnu taisnība. Un tālāk, sākot ar 26. Pantu, mēs lasām. Un Dievs piedod grēkus, kas darīti iepriekš dievišķās pacietības laikā, lai parādītu savu taisnību tagadējos laikos, ka viņš pats ir taisns un attaisno to, kas tic Jēzu. Mēs jau runājām par attaisnošanu. 24. Pantā Dieva žēlastībā visi tiek attaisnoti bez nopelna, jo viņš tos atpircis Kristu Jēzu. Runājam, ka mācība par attaisnošanu ticībā mums atklāja, ka mēs esam attaisnoti Dieva tiesas priekšā mūžībā. Ļoti svarīgi to ir saprast, ka mēs esam attaisnoti nevis cilvēka acis priekšā, nevis varbūt paši savās acīs, bet Dieva tiesas priekšā mūžībā. Un šeit Pāvils uzreiz ļoti skaidri to sasaist kopā ar grēku piedošanu. Un tālāk, 4. Nodaļā, kur viņš runās par Ābrahāmu un citēs Dāvidu, viņš arī kopā saliks kopā attaisnošanu un ticības taisnību un grēku piedošanu. Jo 4. Nodaļā mēs lasīsim, ko par to saka raksts. Ābrahāms uzticējās Dievam, un tas viņam tika pieskaitīts par taisnību, pierēķināts par taisnību, viņa ticība, šī ticības taisnība. Un tālāk mēs lasām 6. Pantā, arī Dāvids par laimīgu sauc tādu cilvēkam, Dieva taisnība pieskait neatkarīgi no darbiem, un citāts nav gluži tāds, bet viņš ir par grēku piedošanu. Laimīgi tie, kam pārkāpumi piedot un grēki apklāti, laimīgs tas vīrs, kam kungs nepieskaita viņa grēkus. Un te ir ļoti svarīgi, ka šī grēka piedošana ir attaisnošanas būtiskais saturs, grēka piedošana Kristu, ka mūsu grēka un mūsu vainas ir piedoti. Tas ir sinonīms tam, ka mēs esam attaisnoti Dieva tiesa priekšā mūžībā. Un tas, kurš ticībā saņem grēka piedošanu, tas arī ir saņēmušo attaisnošanu, kas Kristu ir dāvāta. Kur Kristus uzticamībā mēs ticībā viņa devumu satveram. Kur viņš ir bijis uzticams bauslību piepildot, mēs varam uzticēties viņam. Tā taisnība, kas mums tiek dāvāta, attaisnojušā taisnība, ir Kristu. Un ticībā mēs viņu no Kristus saņemam. Nu lūk, šeit arī uzreiz, kur ir par Dieva taisnību un attaisnošanu, uzreiz Pāvils liek klāt grēku piedošanu. Tāpēc tā ir tik svarīga lieta, šī grēka piedošana. Nu, protams, viņš šeit nerunā varbūt par tiešā tādā veidā un varbūt arī netiešā. Varbūt par to tai brīdī nedomā, ka tā grēka piedošana tiek iedota arī nu, ikdienā tādā veidā, ka cilvēks sūdz grēkus un saņem grēku piedošanu. Varbūt par grēkus viņš šajā brīdī tā kā gluži nerunā un nedomā. Bet tomēr ir svarīgi to turēt prātā. Ir svarīgi to turēt prātā, jo atjaunošanā šajā žēlastībā vienmēr ir caur šo ticības taisnības pasludinājumu, caur evaņģēliju pasludinājumu un piedošanu. Nu, jāteic tā, grūti izprotams ir tas, kas šai pantā 26. Ir sacīts, un Dievs piedod grēkus, kas darīt iepriekš dievišķās pacietības laikā. Lai parādītu savu taisnību tagadējos laikos, ka viņš pats ir taisns un attaisno to, kas tic Jēzum. Pirmajā brīdī, es nezinu, kā jums tā sajūta ir, bet man ir tā sajūta, ka tā kā, nu, tas būtu tā kā runāts par laiku pirms Kristus. Un laiku pēc Kristus. Vai, nu, Kristum atnāk, teiksim tā. Un pirmajā brīdī tā skan, bet tad es neko nevaru, nekā to nevaru saprast. Kā tad tas, ko tas nozīmē? Ja tas būtu attiecināts uz laiku pirms Kristus, ko nozīmē vārdi? Viņš piedod visus šos dievišķās pacietības laikā darīt uz grēku. Nu, kāda nozīme, ka viņš piedod grēkus kādam cilvēkam, kurš, nu, es nezinu, ir dzīvojis pirms 1000 gadiem, piemēram. Bet viņš tak nevar. Līdz ar to tad, nu, tad ticībā to grēku piedošanu saņemt pat īsti. Nu, ja tas iestājas tikai Kristum atnākot. Nu, jūs saprotat man to domu, ja, ka tas iznāk tā, Nu, smuki, bet nevar saprast, kā tas darbojas galīgi. Nemaz. Un kā tam būtu tā kā īsti nozīme. Ja tagad pēkšņi tie cilvēki tāpat ir gājuši bojā savā neticībā savos grēkos, nu, katrā ziņā es šādā veidā to galīgi nevaru tad saprast. Pirmajā brīdī tā izklausās, bet saprast es to nevaru. Ja kāds man var paskaidrot, lai paskaidrot, es nezinu. Kas gan ir svarīgi šajā domā, ka Kristus kā saule spīd uz visām pusēm, tāpat arī Kristus tas nopelns un darbs un viņa nāve spīd atpakaļ laikā. Kādā ticībā bija attaisnots Ābrahāms? 1800 gadu pirms Kristus. Ticībā uz Kristu. Ticībā uz šo žēlastību. Tātad te droši vien, un tas man liekas, tas visdabiskākais arī saprast, ka tāpat kā, kad mēs runājam, bet tagad neatkarīgi no bauslības atklājusies Dieva taisnība, tad mēs runājam, ka tas nav tik daudz varbūt tikai par to, ka Kristus tagad ir piedzimis, viņš ir atnācis, nomiris, cietis par mūsu grēkiem, tad augšām cēlies. Nu, tagad tas ir noticis. Bet ka tas svarīgi, ka mūsu dzīvē tas notiek. Ka tas vairāk attiecas uz to, ka tai brīdī, tad, kad tu to esi aptvēris, tad, kad tas tev pasludināts, tad, kad Dievs ir atvēris tavu sirdi ticībai, tagad ir iestājusies tas tagad. Tagad ir žēlastības diena. Tagad ir pestīšanas diena. Un tad es arī tādā veidā tomēr es liecos darīt, ka tu esi nācis pie ticības, kur Dievs ar tevi ir cieties ar grēciniem. Tā ir bijusi dievišķā pacietība. Un tad, kad tu nāc pie ticības, tad tas iestājas tas tagad. Dievs piedod visus tavus grēkus, kur tu bez Kristus dzīvodams esi nācis tagad pie ticības un viss, ko Dievs ir pacietis un gaidījis un ar to vienu mērķi, ka tu nāk pie Kristus. Viņš to ir piedevis un atklājis Kristu. Es patiesībā citādāk nemaz to nevaru galīgi saprast to, jo ja tas būtu tikai tā vēsturiski, tad es nesaprotu, kā tas darbojas. Bet tā kā Pāvils runā arī par cilvēkiem, kas ir dzīvojuši sen pirms Kristus, bet viņu dzīvē Kristus ir ienācis. Par Ābrahāmu mēs runāsim, tagad tikai iemetīsim tādu āķīti. Kā Jēzus varēja teikt jūdiem? Jūs gribat man nonāvēt. Jūsu tēvs, ja viņš nesaka jūsu tēvs, viņš ir Ābrahāms, ko jūs saucat par savu tēvu. Tas negribēja man nonāvēt. Pagad. Par ko viņš runā? Vai te viņi būtu tikušies? Jā. Kristus kaut ko konkrētu stāst. Ābrahāms priecājās redzēdams manu dienu. Pagad. Tātad Ābrahāma dzīvē bija tas brīdis. Viņš dzīvoja 1800 gadus. Kristus vēl nebija iemiesojies, bet viņš bija apsolīts. Tāpēc tas arī tiek saukts par pravietisko vārdu. Kur šis Dieva apsolījums nākotnes ir tikpat drošs un darbīgs, kā Dieva vārdu pasludinājis par jau notikušu. Tikpat spēcīgs un darbīgs. Tā kā es liecos domāt, ka tas nav jāsaprot kaut kā tā vēsturiski. Līdz Kristum, un tad pēc Kristus, un tad nevar saprast, kā tad. Nu, tie visi cilvēki, kas ir dzīvojuši pirms Kristus, viņiem grēki ir piedoti. Un tā kā Kristus atnāca, tad, ja tu netici Kristum, tad tu vienalga esi pazudis. Nu, kaut kā sanāk gan rīz vai netaisnība. Labāk tā nebūtu nācis. Ja. Jā, bet tas nav tā, no tā kā, ka tas neskar tos cilvēku liktenus. Es tā saprotu, ka tas dievišķais pacietības laiks nav vienkārši, ka mēs kronoloģiski vēstures grāmatā varētu ierakstīt. Rekubīja dievišķās pacietības laiks līdz Kristum, un tad nāca Kristus un dievišķās pacietības laiks beidzās, vai?
Jā, tas ir tā
Nu jā. Jā, nu, tas būtu tā kā to tā varētu aprakstīt, bet saprast mēs to varam. Es tā, un ieraudzīt, un kaut kā ieraudzīt tajā Kristu un loģiku, tikai tad, ja mēs saprotam, ka tas vairāk attiec uz katru ikvienu dzīvi, vai viņš ir dzīvojis pirms Kristus, vai Kristus laikā, vai 1000 gadus pēc Kristus. Tas dievišķais pacietības laiks ir tas laiks, kas katram ir bijis pirms viņa atgriešanās. Jā, nu tas, bet tas ir uz personisku, uz katru cilvēku attiecināms. Tas nav attiecināms uz kādu vēstures periodu. Tas ir žēlastības laiks, un tad, nu, tad vairs nav.
Tur, kur bija laiks, viņiem tiek nocietināt,
Jā.
Tad pagājiem tiek atvērts,
Jā. Nu, droši vien tas ir kaut kādā saistībā. Bet es, domājot par Pāvila vārdiem šeit, kur viņš saka, Dievs piedod grēkus, kas darīt iepriekš dievišķās pacietības laikā, Un saka par tagadējiem laikiem, lai parādītu savu taisnību, tur droši vien, ka kaut kas ir arī no tā vēsturiskā. Tas ir pirmais, ko es tur ieraugu. Es tikai nevaru to sasaistīt kopā, tāpēc es tā mokos. Nu, tādā ziņā tā var teikt. Jo tas izteiksmes veids ir tāds tagadējos laikos, nu, kas tā kā pagātne, Dieva pacietības laiks, tagadējie laiki. Bet mēs nevaram nu, to tā, pie tā vienkārši palikt, pie tā vēsturiskā. Mums vienalga ir jāiet pie tā ļoti personiskā. Jo tikai to vēsturisko atstājot, mēs, man liekas, nu, aiziesim greizi. Tādā ziņā. Ka bija kaut kāds tāds laiks, dievišķās pacietības laiks pirms 1000 gadiem pirms Kristus, 2000 gads pirms Kristus, un tad, nu, kad Kristum atnākot, nu, tad tie grēki ir piedoti, nu, taču nē. Un tagad, kad tā žēlastība ir atklāta, nu, tad tagad, nu, skatieties, ka jūs to žēlastību pieņemat. Starp citu, tā ir ļoti grūta lieta teoloģijā vispār, tas nav tik mani grūti, ka būtu. Es redzu, ka citi arī mocījušies, un citi pat ir klupuši un kaklu lauzuši. Un es tāpēc negribu kaklu lauzt, es tāpēc spirinos, ja tā var teikt, ja, un mēģinu to saprast. Jo tas ir tas, ko universālismu teoloģija māca. Ka Kristus ir viss atpestījis. Ka patiesībā jau Kristus evaņģēlijam jau viņa sludināšanai un personiskai ticībai nav izšķirīgas nozīmes. Pēc otrā Vatikāna koncila tas ir ļoti spēcīgs tāds virziens, ka ja agrāk noliedza šo sola grācija vienīgi žēlastību un noliedz arī sola fide, ja vienīgi ticību, tad tagad sola grācija ir palikusi bez fides vispār, bez ticības vispār. Ka ir tikai tāda žēlastība, ka viss jau tāpat ir atpestīti. Nu, tā kā viss, tā kā, ja tā varētu teikt, brauc vienā tramvajā, tikai kristieši tā kā labāk zina, uz kuriem brauc, un tie nekristieši un neticīgie, un pagāni tie tā kā nu, īsti nezina, uz kuriem viņi brauc. Bet tāpat viss brauc uz paradīzi. Tas ir tā kā otrā Vatikāna, nu, viens no šiem universālismu ļoti spēcīgajiem atzariem. Un tad beigās, arī nesludina to evaņģēli, jo visi labās gribas cilvēki, viņi jau nu, nonāks debesīs. Visi. Un tad izrādās nonāk pie tādas kroplas konsekvences, ka pagad, bet Kristus ir teicis, kas tic un to kristīs, tas taps izglābts. Kas netic, tas taps pazudināts. Nu jā, bet ja tev nav pasludināts, tad jau to arī tā kā pagāns būdams, nu, Tu tāpat, nu, tu taču neesi vainīgs, ka tu nav pasludināts. Tad jau nedrīkst Kristus evaņģēliju nemaz sludināt. Jo tikko tu uzzināsi, tad tu būsi vainīgs, ja tu neticēsi. Ja tu neuzzināsi, tad tu nokļūsi paradīzē. Nu, tad jāteic, Kristus evaņģēlijas būtu vislielākā indikāta šai pasaulē nākus. Vai tas tā ir? Nē, protams. Tāpēc mums jāsaprot, ka te ir nu, ļoti, šī vieta saskars ar ļoti nu, tādām nozīmīgām konsekvencēm šai ziņā. Un Pāvils jau tālāk vairs nerunā tādās epohālās tādās kategorijās. Viņš arī par pagātni runādams ieliek Kristu, Ābrahamu un Īzaku, visās tajās dzīvēs, kas tur ir bijusi, viņš ieliek viņu iekšā to Kristu. Arī Dāvida dzīvē, ar visu grēku piedošanu. Vai tad Dāvids priecājās par to, ka kādiem pēc 2000 gadiem būs grēku piedošana? Ne, nu varbūt viņš par to priecājās, bet viņš jau 32. Psalmā priecājās par to, ko viņš pats saņēmis ir. Ko citi, kuriem viņš sludina evaņģēliju, var saņemt. Bet tas bija 1000 gadus pirms Kristus. Protams. Tā kā tas nebūtu tādās vēsturiskās, tādos Tur, protams, viņš druski ir tādā ziņā, ka mēs saprotam, kur Kristus ir ienācis noteiktā laikā šai pasaulē un zem Poncija Pilāta ciet un mira pie krusta, tas jau to mēs visi zinām, tas bija noteiktā laikā. Bet tas, kas notika šai laikā, tam ir mūžības vērtība, gan uz atpakaļ, līdz pat Ādamam un Ievai. Gan uz priekšu, līdz pat pēdējiem cilvēkiem, kurš vēl šai pasaulē piedzimst. Tādā ziņā. Ja? Nu, jūs redzat, tās lietas ir brīnišķīgs pasludinājums, kur visa pasaule tiek ietverta, bet, protams, katrs ik viens ir ietverts tajā, ko Pāvils šeit saka, ka Dievs piedod grēkus, un lai parādītu savu taisnību tagadējos laikos, ka viņš pats ir taisns un attaisno to, kas tic Jēzum. Redziet, šī grēka piedošana un šī attaisnošana, viņa nenāk bez ticības Jēzum. Un šeit ir ļoti svarīgs, ka Pāvils nesaka Kristu, bet viņš saka Jēzum. Tāpēc, ka Jēzus ir Kristus. Un jūdi, kas tic Kristu, viņi var noraidīt Jēzu. Viņi var paturēt Kristu kā tādu abstraktu Dieva apsolījumu, kā abstraktu ideju. Bet Jēzus ir šis Kristus. Un nevis kaut kāds Kristus kaut kur mirā. Bet Jēzus mir pie krusta. Jēzus mūsu grēkus uznes pie krusta ar Golgatā. Tāpēc šeit pat Pāvils nepasaka Jēzu Kristu, bet pasaka tikai Jēzu. Lai šo viņa iemiesošanos, šo viņa darbu, šo viņa doto žēlastību, kas viņam iemiesojoties, pasaulē ir piepildījusies, kas iepriekš bijis apsolījums, uz ko tēvi cerēja, un kas ir piepildījies viņam pasaulē nākot. Lai to izceltu. Nu, redziet, viņš ir nolicis setrā Jēzu Kristu. Un tālāk viņš vaicā, kur nu ir mūsu dižošanās, tā zudusi, ar kādu bauslību, ar darbu bauslību? Nē, ar ticības bauslību. Jo nu esam pārliecināti, ka cilvēks tiek attaisnots ticībā neatkarīgi no bauslības darbiem. Vai Dievs ir vienīgi jūdu Dievs, vai tad ne arī pagānu? Jā, arī pagānu. Tik tiešām ir viens Dievs, kas attaisno apgraizītos viņu ticības dēļ, no viņu ticības ekspisteos, un ticībā attaisno vien neapgraizītos. Caur ticību diapistēlus. Nu šo es gandrīz pārdomātu, vai nevajag citādi mainīt par tulkojumu. Bet mēs runāsim par to vēl. Nu lūk. Pāvils runā par dižošanos. Kur viņš pēkšņi tādu tēmu atkal? Nu jā. Viņš to jau bija iepriekš minējis. Ja tu saucies jūds un paļaujies uz bauslību un dižojies Dievu, lepojies, lielies, kaut kā tas ir, nu tā, dižoties, lepoties, mēs esam diženi, mēs esam varani, nu, kaut kā tā. Un te viņš saka, kur ir mūsu dižošanās? Ja iepriekš viņš runāja jūdiem, nu kā, nu par visu to, ko viņi dižojās, saucies jūds, paļaujies uz bauslību, tu zini viņa grību, un bauslībā mācījies atšķirt noderīgo, un tev ir pārliecība, ka es ceļu vadu un sakliem, gaismu tiem, kas tumsā, un audzinātājs neprašām, un skolotājs jaundzimušajiem, tu māc un pats nedari. Tātad dižojās ar to, kas tu esi, vai ne, tie jūdi. Nu, pagāni ar to nevarēja dižoties, pagāni varēja dižoties ar saviem laicīgajiem panākumiem. Redz, ka man daudz mantas, vai redz, ka es varens un stipras. Un tā beigās tāpat jāmirst, un neko līdz nepaņem, un paliec vājš un nabaks. Ja? Nekādi jēga. Bet nu, tur atkal Dieva lietas ir, kur jūdi lepojas, kur viņi dižojas. Bet centrā ir viņi paši. Proti, ar to, ka viņi, ko ir sasnieguši, kas viņi ir, kāds ir viņu status, ko viņi ir varējuši. Un Pāvils saka, kur tad ir? Nu, ar ko tu cilvēku tagad var lielīties? Pāvils šo te lielīšanās vai dižošanās tēmu šatatā pakustina un piemina. Un katreiz ļoti interesanti, tādā īpašā veidā, kā viņš, piemēram, korintiešiem, viņš saka, ar ko tu te dižojies, it kā tu nebūtu saņēmis. Un ko tad tu lielies, ja tu esi saņēmis? Nu, tas pamats ir tas cilvēks, nu, tas egocentriskais, lepnais prāts, kur cilvēks jau sevi, nu, tā kā vienmēr grib izcelt. Un ar ko viņš sev grib izcelt? Un, protams, ar to, ka viņš kaut kas ir. Ka viņš kaut ko var labāk nekā citi, ka viņš ir kaut ko sasniedzis vairāk nekā citi. Un tad viņš tagad dižojas. Tas ir dabiski cilvēkam. Pat mazs bērns ar to uzreiz, ka viņš nāk kaut ko rāda, ko viņš ir iztaisījis, un viņš uzreiz jau lepojas un dižojas. Cilvēks pats sev noliek centrā. Viņš pats ar to, ko viņš spēj, ko viņš dara, un viņš par to grib lepoties. Un arī Dieva lietās, bauslības lietās, ko cilvēks sasniedz, nu, tas taču ir uzreiz garīgs sasniegums. Tas jau nav kaut kāds, kur tu būtu, nu, es nezinu, iemācījies dūdas pūst, kā Luters pieminēja to. Ja? Pat zemnieks, kas iemācījies dūdas spēlēt, ir tik lepns un piepūties, ka viņš... Jā, mēs ko būtu iemācījies. Bet Pāvils dažādos veidos viņš to cilvēku lepnību lok un satriec. Šeit viņš to satriec ar tādu bauslības no, kontekstu. Korintiešiem viņš sasniedz ar garīgumu kontekstu. Jo korintieši se uzskatīja par ļoti garīgiem ļaudīm. Ko tik viņi viss nedarīja? Viņi tur runāja mēlēs un dziedināja un pravietoja, un kas tik tur nebija. Un viņš saka, ko tu lielies, ir kā tas būtu no tevis pašanāts. Tas ir kā Dieva žēlistības dāvans, ir kā Dieva dāvans, ko Dievs ir tevis kalpošanai. Ko tev ar to lepoties? Kalpo mīlestībā savu tuvākajiem, ja tā ir īsti Dieva dāvana. Jo kādreiz jau tie korintieši īpaši jau lepojās ar to, kas nemaz nebija Dieva dāvana. Īpaši uzpūtās. Tur viņš runā par uzpūtīgajiem korintiešiem, kas ir piepūtušies. Tas fizio, tas viņa, tas grieķu, tas verbs tur visu laiku tur parādās. Jā. Kas atziņa uzpūš. Vai ne? Un tad viņš, ja kas dižojas vai kas lepojas, tas lai lepojas ar to kumu. Ne ar to, ko tu pats vari, bet ar Kristu, ar Dievu lepojies. Nu, tā ir tāda brīnišķīga dievbērnības lieta, kad mazie bērni lepojas ar savu tēvu vai ar savu mammu. Es atceros bērnībā, kā tas bija pagalmā, kur katrs stāstīja, A mans tētis tur, a mans tētis. Tādā veidā, jā. Un mums par laimi nav nekāda konkurence, mums ir viens tēvs. Nu, to jau viņi tur juta, jā, tie oficieri bērni, kas bija pagalmā, ar kuriem man tā saruna bija. Viņi to tā juta. Viņi aizgāja līdz tam, ka, ja kāds pateica, ka viņa tētis tur ir, nu, kaut kas tur, es nezinu, vienkāršs cilvēks, tad atradās, kāds ar mans tētis ir milicis, viņš var nošaut to tēti. A kāpēc neaizsargāt? Un to es nekādu nevarēju saprast. Bet, nu, ziniet, kā tāda bērna runāšana, septiņgadnieki tāda, nu, kaut kur tāda, sešgadnieki, es atceros, ka mēs nonācām pagalmā, un tas bija tas iepazīšanās. Man nevar gluži nebija ko stāstīt, man tēti dzīvoja Maskavā, un tur nu, kaut kā, nu, tur nebija. Bet, nu, klausīties es varēju, ko te citi stāstīja. Tā kā tā. Nu, lūk, tad mums šeit nav nekāda konkurence, mums ir viens tēvs. Mēs varam ar viņu lepoties, un priecāties un lielīties tādā ziņā dižoties, ja? Tu var tas vārds lielīties, nu viņš tāds tas latviski tāds. Tāpēc mēs pēc Daiņa Zepieteikuma to dižošanos mēģinām, nu izmēģinām, nu varbūt ka labāk dar. Nu jā, un tagad Jēzus saka, Pāvils saka, viņš saka, kur nu ir mūsu dižošana? Redziet, viņš jau nesaka vairs jūsu dižošanās. Viņš saka mūsu. Jo mums visiem cilvēkiem tas ir raksturīgi. Un Pāvils ar to stājas rindā visiem blakus. Un draudzīgi, kā saka plecs apņemdams, viņš saka, nu, ar ko tam mēs tā īsti varam lepoties? Paši pēc sevis. Nu, nav ar ko. Tā ir zudusi šī dižošanās. Viņš saka, ar kādu likumu, ar kādu bauslību, ar darbu likumu vai bauslību? Nē, ar ticības likumu, ja bauslību. Bauslības darbi, ja cilvēks uz viņiem cer, nekad neļauj izzust lielībai un šai dižošanai. Tur cilvēkam vienmēr būs ko stāstīt, ja tik viņam būs ko stāstīt. Ja viņam nav ko stāstīt, nu tad viņš stāv maziņš un melns. Bet ja tikai viņam ir ko stāstīt, tad viņš dižojas un stāst un stāst. Un tā tas ir kādreiz, ka mēs redzam, kur cilvēku bauslība un evaņģēlija neizšķir, un tā kādreiz nāk ir tādi ļaudis, kuri nu, tā kā, tikko pie ticības nākuši, un ir sevišķi varbūt kaut kādās tādās īpatnās kustībās un grupās, un viņas, ka viņi pienāk klāt 69. Gados, tas tā bija. Es tev pastāstīšu par Dievu kaut ko tu gribi. Es saku, gribu, bet es jau pēc tam, kad viņi vienreiz, otrreiz, trešreiz viņi stāstīšu, es beigās jau teicu, es negribu. Tāpēc, ka es zinu, ka turpmākās 40 minūtes tu stāstīs par sevi. Kā man gāja, kāds es tur biju, kāds man tur bija piedzīvojums, kāds es Dievu bērns, kādas man dāvanas, kā man tur bija, kā es tur... Neko par Dievu nestāstīs. Tik par sevi vienu. Tāpēc beigās teica, nekā nebija. Es jau zinu, ka tu saki tikai, ka tu stāstīs par Dievu. Patiesībā man tagad būs jāklausās viss par tevi, kā tu lielīsies un plātīsies. Tas ir tas bauslības, tā dižošanās. Viņa citādi nav izdziedināma tikai ar bauslības skarbu pasludinājumu, kur nav neviena taisna, kur Pāvils te trīs piegājienos, ko mēs te runājam gāja jau pāri. Un ka beigās, nu, kas tev ir, ko lielīties? Ā, tu lielas bauslības mācītājs. Citiem tu māci, pats tu nedari. Vai arī tu esi garīgs cilvēks, pilnīgs visās bauslības lietās. Tavas kājas bija žiglas izliet asinis. Patiesībā viņš rāda uz sevi pārās. Nu, ar ko tu tagad varētu palielīties? Nav ar ko. Bet kāpēc tu vēl aizvien esi Dieva bērns? Un kas ir tas, kas tev vairs tā kā neļauj lielīties? Ar ko tad šī lielība ir zudusi? Ar ko tad tu esi iegājis Dieva bērnu mierā un pazemībā? Ar ko? Ar to, ka tu būtu labu bauslību piepildījis? Ar bauslības likumu? Nē. Viņš saka, ar ticības likumu. Ka tu zini, kam tu piederi, un tu zini, ko tava ticība ir satvērusi. Un tur Kristus nopelna priekšā un viņa darba priekšā. Tu vairs nevar lielīties ne ar vienu savu darbu. Ne ar vislabāku. Ne ar vispilnīgāku. Tā dižošanās ir izbeigta. Jo var jau ar bauslību bez Kristus nopelna, bez evaņģēlī, bez ticības, to cilvēku slānīt, lai to viņš mazāk sāks lielīties? Nu, tak nē. Tieši vēl vairāk. Tas ir baustāja bauslības būtība. Bauslībnieku būtība. Bet tad, kad bauslība ir izdarījusi savu darbu satriekdam grēcinieku, un tad, kad ticība ir pieķērusies Kristum, tad dižošanās ir citādi palikusi tikai, ja kas lielās, lai kas, ja kas dižojas, lai dižojas ar to kungu, ar Kristu, kas ir viņa izpircis, ar Kristu, kurš viss ir izdarījis. Un kāpēc ar ticības bauslību šī dižošanās beidzas? Pāvils saka, jo nu esam pārliecināti, ka cilvēks tiek attaisnots ticībā, neatkarīgi no bauslības darbiem. Ka viss tas, ar ko tu esi gribējis lielīties, ir tikai nāves grēks. Ne tikai pie pasaulīgiem cilvēkiem, kur tie puišeļi lielījās ar saviem tētiem, un ja kādam bija pistoli, tad viņš bija labāks ar to, ka viņš cits tētis varēja nošaut. Jā. Ar to varētu lielīties pie pilnas saprašanas. Nu, taču nē. Nu, nekādā veidā. Tāpat arī ar visiem tiem darbiem, ko cilvēks mēģina, ko viņš ir savai pestīšanai darījis. Un ja mēs tagad paskatītos, ko cilvēki kādreiz, kas iedomājas, ka viņi ar saviem darbiem, ar savu dzīvi pestīšanu nopelna, tikko viņi to pārliecinātu par Kristu, viņiem būtu kauns jau vienu no tiem pieminēt. Tas būtu momentā zubis. Jo cik daudz ir vispār nesaprotam lietu, ko cilvēki ceļ vai debesīs. Un par lietas būtu pašas par sevi labas. Tad tā lielība gan nav laba. Kā saka apustuls Pāvils, jūsu lielīšanās nav laba. Jo tur gan nebija labi darbi. Nu un tālāk viņš saka, vai Dievs ir vienīgi jūdu Dievs, vai tad ne arī pagāni? Es domāju, ka šo pirmo daļu viņš ir tā kā vairāk runājis uz jūdiem. Tāpēc, ka viņš teica, tu dižojies Dievā un tā, no ko tad tavu dižošanās? Bet tālāk viņš tā kā saka tā, bet tas jau nav tikai jums, mums, jūdiem. Tas ir arī pagāniem tieši tāpat. Viņš saka, vai Dievs ir vienīgi jūdu Dievs, vai tad ne arī pagāni? Jā, arī pagāni. Un redziet, šeit ir divas puses. Vienu pusi, ja mēs skatāmies no cilvēciskās puses raugoties. Protams, ka Dievs tas kungs nav tas, ko pagāni pielūdz. Kur viņi, kā saka Pāvils korintiešiem, jūs liptin lipāt, jūs vilktin vilka. Jūs bijāt tā kā agomenoj, tas ir tā kā tev būtu, es nezinu, riņķis nāsīs ievērts un striķis piesiets un tev velk un tu nevar pretoties. Vai, ne, nu tas atkal varbūt pats slikts salīdzinājums. Bet, ka tev vilktin velk ar to, ka tavas sirds to vien kāra. Ka tavas sirds to vien vēlas. Pie tā elka gūt to labumu. Jūs vilka pie mēmajiem elkiem. Jā, es domāju, ēzelītes ar burkām, tas ir ļoti pieticīga ilustrācija tam vēl kā tā sirds, kādreiz to cilvēku velk. Jā. Tas, tādās, jā, ļoti maiga ilustrācija. Bet tas ir, nu tā ir tā kā apmātība un apsēstība, kur ēzelītes varbūt arī ar burkām nebūs ne apmāts, ne apsēsts. Ne? Šikai būs ieinteresēts, un, protams, ka... Zināms, entuziasms tur būs, varbūt jau būs izsalts. Nu jā. Kur no vienas puses tātad skatoties, liekas, nu kā, nu pagāniem taču nav Dieva. Apostols Pāvils saka, bez Dieva šī pasaulē, bez cerības. Bet no otras puses, no Dieva puses skatoties, lietas pavisam citādas. Arī tie, kas Dievu netur par Dievu, vienalga ir Dievu radījumi. Vienalga Dievu žēlot un mīļoti. Dieva, dievišķā pacietība arī uz viņiem ir vērsta. Arī viņus viņš panes. Arī viņus viņš par tās tautas ir panesis, kur varbūt paudzes gāja uz elli. Tikai Kristus dēļ, lai viņu bērni un bērni varētu tikt izglābt. Kas vēl tur dievišķajā plānā tur ir? Nu, tur mēs nevaram, mēs to nezinām. Tur tikai Dievs pats to zina. Varbūt kāds eņģelis īpaši, ar īpašu pielaidu vēl zina. Bet mēs to nezinām. Bet šeit ir tā brīnišķīgā lieta, ka Dievs arī pagāni, Dievs netaisņā, ka pagāni viņi būtu zinājuši. Vai, jā, nu, zinājuši bija, viņš saka, ko var zināt, tas Viņiem ir, tomēr viņi nevar no tā izvairīties. Bet viņi nav viņu pielūguši. Viņi nav viņam kalpojuši. Viņi nav viņam pateikušies. Bet savā sirdsprātā kļuvuši tukši. Bet Dievs ir arī viņu Dievs. Un tālāk tik tiešām ir viens Dievs, kas attaisno apgraizītos jūdus, Kā nu te ir tagad, lai tā būtu precīzi? No ticības, apgraizīšanu no ticības un priekšādu caur ticību. Eziet, apgraizītie, neapgraizītie šitie. Tātad, jūdi, kuriem ir apsolījumi, kuriem ir tēvi, kuriem ir dievkalpojumi, kuriem ir pravieši, kuriem ir svētie raksti. Viņi jau tai ticībās tā kā ir iemērkti. Jautājums vai kas tu esi, ka tu esi iemērts, vai tu esi sūklis vai akmens, ja tā varētu teikt. Ja tu esi akmens, kas esi iemērkts, Nu, tu esi akmens, tev izņem no strauta ārā, noliek saulītē un tu esi savs. Tu neko no tā neesi saņēmis. Bet ja tu esi sūklis, kas iemērts, tad tu piesūcies pilns ar to, kur tu esi iemērts. Un ja tu esi ticībā, tad uz šīs ticības pamata, ekpistēlos, tas ir uz šīs ticības pamata, tad tu tiec glābts. Bet pagāns, viņš vēl ir tā kā Dievs jau ir svešs. Viņam vēl jāpienāk pie tās ticības. Viņam vēl ir jāsaprot šīs lietas, jāapzinās. Un tad, kad viņš tur būs iemērts, tad tikai, ka viņš būs tai ticībā iegājis, un tad tālāk viņš varēs iet kā Dieva bērns. Un tāpēc ir Dievā caur ticību. Apgraizītie jūdi no ticības, tāpēc, ka viņi jau tajā ir auguši svēto rakstu dēļ un savas reliģijas dēļ Dievu pazīda. Bet pagāni viņiem vēl tur ir jānonāk līdz tam. No saviem maldiem, nu, ļoti fundamentālajiem maldiem jāatgriežas. Ja? Tādā ziņā. Un tāpēc varbūt šeit tas tulkojums būtu labāks, kas attaisno apgraizītos nu jā, viņu ticības dēļ, kas būtu pareizi, un savu ticību attaisno arī neapgraizītos. Nu, to varbūt, ka var domāt, vai labot, vai nelabot, ja, protams, bez paskaidrojuma kaut ko izsaka caur ticību. Arī jautājums, jā. Ticība ir vajadzīga gan vieniem, gan otriem. Neviena, ne otra bez ticības netiek attaisnot. Jo ticība satver Kristu un viņu nopelnu. Vai apsolījumā, vai sakramentā, nu vienalga tas ir apsolījums. Nevelti jau, kas tad ir vārds sakraments, sakramentum. Svinīgs solījums. Latīņu valodā. Un tālāk. Vai tā mēs savu ticību iznīcinām bauslību? Nē, taču. Mēs bauslību apstiprinām. Un te iesāks tas Pāvila referents. Savā ziņā te viņš iesāks tā kā tāds pieteikums. Vēlāk tā būs jau debate, ja tā var teikt. Ko viņš teiks, tu tur sacīsi, vai tu tur teiksi, vai kā tur tad, kā viņš iepriekš ir jau arī nu, sacīs, kā mēs te to lasām, kā daži no jums saka. Ja? Bet šeit tas tā turpinās. Vienmēr, tad, kad viņš runā par žēlastību, par attaisnošanu vienīgi ticībā, Viņš vienmēr atgādina. Bauslība nekur nav pazudus. Dieva žēlastība tev ir dota, lai tevi kā radību atjaunotu. Un kā mēs lasām apustuļu Pāvila dēla Tita vēstuli. Tita vēstuli. Viņš saka, Ticības mērķis, jeb sludināšanas mērķis, ir mīlestība, kas nāk no šķīstas sirds neliekuļotas ticības. Mīlestība. Bauslības piepildījums ir mīlestība. Lai to, ko bauslība mūsu miesas dēļ nevarīga būdama nevarēja izdarīt, lai Kristus to izdarīdams mūs radītu par tādiem ļaudīm, kuros bauslība piepildās. Viņš jau neatmet baušas. Tikai ar bauslību nav dota pestīšana. Tā tiek dota par brīvu. Bet šī pestīšana mūs vada atpakaļ pie baušiem. Ne tādā nozīmē, ka mēs tālāk ar bauslības darbiem tur mēģināsim nopelnīt pestīšanu. Nē, mēs jau esam atpestīti. Bet, ka mēs mācītos Dievam tīkam dzīvi. Jo arī atpestītajiem visādas muļķības samā galvā. Visādas. Tagad es esmu atpestīts, ko man darīt? Vai klosterī iet, vai svētceļojumā doties? Paga. Nekas tāds nav sacīts bauslībā. Dievs tev ir teicis, ko darīt cilvēku. Nu tad pēc tā arī dzīvo. Un te iestājas jau tāds, var teikt, bauslības nu, trešais lietojums, jeb, kā saka, in renātis atzimušajos. Ka bauslība mums ir kā skaidra norāde, Ko tad, kā tad mums dzīvot? Ko tad Dievs no mums gaida? Kas tad ir tas, ko Dievs vēlas pieredzēt? kur cilvēki jau labprātā gribētu darīt daudz varenākas lietas. Bet tad Dievs bauslībā to nav uzrakstījis. Tāpēc Luters arī vaicāja, ko tu cilvēki iedomātos, kurš Dievam ir tuvāks redzēdams mūlu ar viņu kaputs, skaitām lūkšanas, vai mazu bērnu, kas paklausa savu tētim un mammai. Nu, Gundegi ir taču tādi bērni, kas paklausa tētim un mammai, vai ne? Ir, jā. Nu, ir, ir, ir. Ir. Nu, lūk, tātad. Vismaz līdz nāma vecumam, teiksim tā, jā. Bet tu arī, arī vēlāk. Reizēm, vai ne, Eva? Eva klusē. Nu jā, nu, jānopūš sirdi, vai ne? Ļoti grūti iet, jā, es ar to ļoti tā, tā, es nekomentēšu, jā. Nu jā, bet tā ir, nu tie ir vecuma posma, mēs vēl esam aizvien šai pasaulē, mēs vēl neesam paradīzē, vai ne? Kad būsim paradīzē, tur viss būs kārtībā, bet šeit pagaidām ir tā, kā ir. Protams, Luters saka, visa pasaule teiks, tas mūks, tas garīgais cilvēks, kas sēž cellē un skaita lūkšanas un gavē un ir nomodā un nes, ko viņš tur vēl dara. Tas saka, noteikti ir tuvāks Dievam. Viņš saka, nē. Mazais bērns, kas tēt un mamma klausa ir tuvāk Dievam, jo ir bauslis, tev būs savu tēvu māti godāt, bet nav bauši, ej tuksnesī un meklē Kristu tu. Tieši otrādi, ja kāds saka, dariet tā, tad Kristus ir teicis, nē, neticiet. Nu tātad cilvēks jau ir garīga būtne un savos garīgajos meklējumos viņš vienmēr mēģina kaut kā virzīties prom no Dieva baušļiem. Tas pieder pie viņa grēcīgās dabas. Tad mēs bauslību apstiprinām savu ticību, tāpēc, ka mēs tad tikai tad arī varam šos ticības augļus jeb bauslības piepildījumu piedzīvot un īstenot. Viņš saka, mēs bauslību apstiprinām. Mēs viņu nemetam prom. Mēs viņu apstiprinām. Jā, viņi nedod pestīšanu. Uzreiz visi darbu svētie saka, nu, ja bauslību nedod pestīšanu, tad triškam tādu bauslību darīt. Pestīšana mums ir dāvāta par velti. Kristus nopelnā. Bet bauši ir vienkārši labi un svēti. Un Dieva gribētu, ja mēs esam Dieva bērni, tad dabiski, ka mēs gribam šo bauslību arī piepildīt. Bet, protams, vienmēr atcerēsimies, ka arī atzimušajiem vienmēr ir vajadzīgs atkal un atkal no jauna bauslības otrais lietojums. Proti, vienmēr bauslība arī atgriež no grēkiem, jo mums ir līdz mūža beigām būs jālūdz piedot mums mūsu parādus. Un līdz mūža beigām būs jāsūdzās par saviem grēkiem. Un nemaz tā nebūs. Un nemaz nedrīkst tā būt. Kā kāds var pateikt, man grēki ir piedot, es par viņiem vairs nedomāju. Es viņus pat vairs neatceros un negribu atcerēties un neatcerēšos. Un... Tā nav. Un tā nedrīkst būt. Ir jābūt tā kā Dāvids saka, man grēki ir man atspriekšā vienmēr. Nevis tas, ka mums tas būtu sevī tā jāmoka. Nē, tas nebūtu pareizi. Es ne tā to domāju. Bet tas ir normāli, ka kaut kādas lietas savu visam mūžam. Ir sevišķi, ka tu paliec vecāks un ka tu arī sāc apzināties lietas skaidrāk un tevi daudz lielāk garīgā redz, tad Pāvils 7. Nodaļā viņš saka, es nožēlojamies cilvēks. Kas man izraus? Pāvils, tu tak neesi tad ticīgs? Ko tad? Tu neesi Pāvila vēstuli lasījis, ka mēs tavam attaisnot ticībām uz grēki ir piedoti, un tie vairs netiek pieminēti? Un laimīgs ir tas cilvēks, un grēki piedot. Pāvils saka, jā, es to pats rakstīju, es zinu. Un es tam ticu. Un tāpēc tikai dzīvoju, tikai tāpēc manai dzīve ir jēga. Bet tas nenozīmē, ka ticībai nav jāiet caur ciešanām un bēdām. Caur pārbaudījumiem, sāpēm, kur viņi rada izturību, pastāvību un cerību nepamet. Kaunā. Tā kā mēs bauslību neatmetam, neiznīcinām, bet apstiprinām caur ticību. Nu jau caur ticību. Un cik brīnišķīgi ir, kad mēs lasām šo alfabētu psalmu, kur katram jūda alfabēta burtam ir astoņi strofas. Un ja 22 burti, tad astoņi strofas ir nu, tad, nu, jūs saprotat, 119. Psalms. Cik saldi ir par baušu. Tas ir mans prieks. Savu ticību tikai pie tā var nonākt. Citādi ne. Nu, lūk. Nu, un iesāksim par Abrahāmu. Ko lai mēs sakām par Abrahāmu? Par mūsu ciltstēvu pēc miesas. Ko tad viņš ir panācis? Ja Abrahāms ir attaisnots ar saviem darbiem, viņš var lepoties, bet tikai ne Dievu priekšā. Nu, kāpēc Pāvils uzreiz ķeras pie Abrahāma? Tāpēc, ja tā varētu teikt, jūdi Abrahāmu gandrīz vai Kristus vietā turēja. Gloži kā kristieši saka, ja Kristus ir par maniem grēkiem mīris, es esmu Dieva bērns un atpestīts. Jūdi teica, ja mēs esam pēc miesas no Abrahāma cēlušies, tad mēs esam Dieva bērni un mēs nemūžam nepazudīsim. Redziet, kā svētie var nonākt Kristus vietā. Ne tikai jaunās derības svētie, arī vecās derības svētie. Kā uz viņu nopelnu kāds cer. Tāpat kā šodien baznīcā cer uz jaunos Marijas un visu svēto nopelniem. Tāpat jūdi cerēja uz Abrahāmu. Un to, ka viņš tā kā Dieva taisnību piepildīs, un ja mēs esam viņa pēcteču, tad, no kā, mēs esam Abrahāmu bērni. Ar to iesākās Jāņa Kristītāja sludināšana. Kristus par to runāja, par Abrahāmu. Un šo paši izdomāto un veltīgo cerību uz Abrahāmu, kur nāca jūdi kristīties uz jārdā pie Jāņa Kristītāja. Viņš teica, tikai nesāciet sacīt savā sirdī, mēs esam Abrahāmu bērni. Tāpēc, ka tā laika jūdiem Abrahāms bija gandrīz Kristus vietā. Kristus viņiem bija nu, vairāk tāds ķēniņš, kas atnāks un, kā saka, ieviesīs kārtību pasaulē. Bet Abrahāms viņiem bija cerība Dievu priekšā. Cik savādi, vai ne? Bet fakts. Un Pāvils risina šo stāstu. Kur tad ir Abrahāma vieta? Ko tad mēs sacīsim par to mūsu ciltstēvu, par mūsu to, nu te ir tā viltīga ciltstēvs, jo ir dažādas, ka tas arī dažādi teksti ir tēvs vienā daļā tekstu grupa, un otrā ir propator priekštecis. Un mēs esam salikuši kopā ciltstēvi. Nu, smuki. Bet nu tas tā. Kā ir? Arī ciltstēvi. Nu, tad neesam mēs. Nu, jā, tad tas ir. Tad tas jau pirms mums ir bijis tā iegājies. Jā. Bet tur ir tā interesanti, ka saiet kopā tie divi vārdi. Nu tad tālāk kāds tad ir bijis tas nopelns viņam? Viņš ir piepildījis bauslību? Viņš ir taisnis ar saviem darbiem? Kristus Jēzus, jā. Bet Abrahams. Viņš uzreiz šo ļoti svarīgu lietu. Un redziet, Jēzus ir, nu, piemēram, Jāņa evaņģēlijā vienmēr Jānis viņu konfrontēja, tā varētu teikt, vai izceļ iepretī Mūzu. Jēzus pats runā par Ābrahamu daudz vietu. Un Pāvils šeit arī runā par Ābrahamu, iepretīm Jēzumu un Jēzu, iepretīm Ābrahamu. Tad, ko viņš ir panācis? Ja Ābrahams ir attaisnots ar saviem darbiem, viņš var lepoties, bet tikai ne Dievu priekšā. Un te mums ticības tēvi ir runājuši par divējādu attaisnošanu. Attaisnošanu cilvēku priekšā un attaisnošanu Dievu priekšā. Ar saviem darbiem mēs varam būt taisni, kā apustuls Pāvils arī saka. Darbos, ko bauslī prasa, nevainojams. Cilvēku priekšā. Ne jau Dievu priekšā. Cilvēki var slavēt, cilvēki var godināt, cilvēki tad pēc tam var tevi apdarināt. Bet redzēt, šī arī apdarināšana ar neko nedara. Ābrahām un Dievs atklāja, ka viņam ir jāiet savus dēlus jāupurē. Un tad vēlākie ļaudis domādami, ka tas ir Dievam tīkams darbs, savus bērnus upurēja. Dievam. Un Dievs ir tā negantība. Pagā, vai tad Ābrahāms tā nedarīja? Viņš bija gatavs. Bet tas ir tikai ārēji sekošana Ābrahām. Tikai darbu apdarināšanu. Ar to tu vēl neesi Ābrahāms mācamies. Ja Ābrahāms ir attaisnots sev darbu, viņš var lepoties. Par, bet ne Dievu priekšā. Vai Ābrahāms lepojas cilvēku priekšā? Nu, diez vai tas, kurš attaisnots ticībā, gribējis lepoties cilvēku priekšā. Nu, vismaz, ja viņš ir jau ticības augļos jau svētīts, tad nē. Tādā ziņā. Nu, lūk, šeit mēs apstāsimies un nākamreiz šo te Ābrahāma lietu vēl tad atkal ar tādu ievadu mazliet citādā griezumā, bet ar to tad iesāksim. Vai ir tagad šajā brīdī kādi jautājumi vai komentāri? Nu, mēs varam to mēģināt lipināt kopā no dažām liecībām, ko mums jau nekā cita nav, kā tikai viņa paša vēstules liecības. Kur viņš saka tā? Bet, kad Dievam, kas mani jau no mātas miesām bija izvēlējies un savu žēlistību aicinājis vēstuli galatiešiem. Lapa tika atklāt man vai manī savu dēlu, lai es viņu sludinātu pagāniem. Es tūlīt nemeklēju tam apstiprinājumu pie miesas un asinīm. Es negāju arī uz Jeruzālim pie tiem, kas pirms manis bija apostoļi, bet devos uz Arābiju un vēlāk atgriezos Damaskā. Pēc tam trīs gadus vēlāk es devos uz Jeruzālemi, lai iepazītos ar Kēfu un 15 dienas uzkavējos tur. Nevienu citu apostoli es nesatiku. Un tālāk, otrā nodaļa, kad pagāja 14 gadi, es vēlreiz devos uz Jeruzālēm kopā ar Barnabu, līdz ņemdams arī Titu. Tas ir jau koncils Jeruzālēms. Tie 14 gadi. Nu, tad to visu liekot kopā. Tā doma ir tāda, ka Nu, sanākā apostuļa Pāvila vēstule ir pirmā vēstule Tesaloniķiešiem, kas uzrakstīta ap 49. Gadu pēc Kristus dzimšanas. Es domāju, ka pēc tās, kas bija 4 gadus pēc Kristus dzimšanas. Ne, 4 gadus, nu jā, 4 gadus pēc Kristus dzimšanas. Pēc tās Kristus dzimšanas, kas bija 4 gadus pēc Kristus dzimšanas, kas bija 4 gadus pirms Kristus dzimšanas. Sapratāt, skaidri, vai ne? Jā. Nu, proti, ka tie gadi nav apreidināti pareizi, ka domājums, ka Kristi dzimis 4. Gadā pirms Kristi dzimšanas, jo ķēniņš Hērods nomirts 4. Gadā pirms Kristi dzimšanas, un, kā zināms, viņi vēl šai pasaulē bija reizē kādu brītī. Cik ilgi, es nezinu. Varbūt tie bija 5 gadi pirms Kristi. Nu, nezinu. Nu, tātad, ja mēs tā rēķinām, Tad tā parastā tas aprēķins tāds, ka nu tad cik tie gadi varēja būt iepriekš tas Damaskas notikums. Tātad Damaskas notikums, nu tad nu 5 gadi iepriekš varēja būt. Tātad tas bija nu kaut kā nu 40. Gadu ar kaut kāds sākums, vīdus, nezinu. Citu uzskatā grāk. Bet katrā ziņā pēc Kristus nāves un augšām celšanās tas bija nu kāds 11 gadus viss šie notikumi. Tātad, nu tur ilgu laiku bija miers Jeruzālimē, un tad tur nu viss tas, kas notika. Jā. Nu tā, tie ir tādi aptuveni datumi. Tot kā tā. Jā, te mēs lasām ātri, mēs izlasām tur apustuļu darbos, tur vienā vakarā, jau gandrīz viss. Mums liekas, cik ātri tas notika, ne? Tā,